Vai zini, kā Pētera Barisona daļradē skarta kara tēma? Šodien mēs atkal dzīvojam laikā, kad karš ir kļuvis par ikdienas sastāvdaļu. Pēters Barisons piedzīvoja divus pasaules karus un jaunībā miera laikā dienēja Latvijas bruņotajos spēkos. Parasti viņa daļrade mums neasociējas ne ar kara norišu, ne ar traģisku ciešanu attēlojumu, un tomēr arī Barisons ir pievērsies kara tēmai. Otrā pasaules kara laikā topa viņa kantāte jeb balāde ar Jāņa Akurāta ar vārdiem Nāves sala. Soprānam, baritonam, jauktiem kūrim, simfoniskajam orķestrim un ērģelēm, kas stāsta par pirmā pasaules kara notikumiem Nāves salā pie Ikšķiles. Tās atskaņojumu Barisons nepiedzīvo. Kantātē Barisons kara tēmu risina sev raksturīgajā dzimtenes mīlestības vērsumā, tāpēc mūzikas valodā te vairāk latviešu strēlnieku varonības atklāsmes nekā šausmu tēlojuma, ar bagātiem, dramatiskiem un tomēr tādiem līdzsvarotiem izsvērtiem mūzikas izteiksmes līdzekļiem. Taču pilnīgi noteikti karš ir atstājis pēdas jaunā Barisona pasaules uztverē. 1915. Gada augustā Barisona ģimenei nācās doties bēgļu gaitās. Barisona dzimtajā Sēlpils pagastā, Daugavas kreisajā krastā, vairāk nekā divus gadus bija frontes līnija, un smago kauju rezultātā tika nopostītas gandrīz visas pagasta saimniecības. Bērnība, kur Barisons vienmēr atcerējās un arī mūzikā tēloja kā idilisku mīlestības un sirsnības piepildītu laiku patiesībā, tomēr ir arī traumatisku atmiņu piepildīta. Tas ir bēdas un arī tīri fiziskas ciešanas, kas jāpārdzīvo bērnam kara apstākļos. Kad pašiem jānoposta visi tīrumi, bet bagātā rudzu raža jāsabēr ar zemi un jāsalē ar petroleju neizkulta, kad nedēļām jādzīvo zem klājas debesis. Arī skolas gaitas 11 gadus vecajam Pēterim tādēļ ir pavisam saraustītas. Būtībā tikai viena ziema, otrā klasē pagastskolā. Un tā visa Barisona skološanās. Jo nākamajā rudenī Pēterim jāiet ganos, lai palīdzētu ģimenei sagādāt iztiku bēgļu gaitās. Atgriežoties dzimtajās skudrēs 1918. Gada maijā, ir grūti saprast, kuras jūtas stiprākas, vai prieks būt mājās, vai bēdas par izpostīto sētu. Dienas grāmatā Barisons raksta: pirmais skats uz dzimto sētu, šausmīgi, sirds sažņaudzas, viss liekas kā briesmīgs sapnis, negribas pat acīm ticēt, viss liekas sarāvies, palicis maziņš, atlikušie mūri apauguši ar lielu zāli, apvilkt ar drāšu žogiem, tranšejas visapkārt šausmīga aina. Visur gaidīja nebeidzams un smags lauku darbs, kādā paiet Pētera Barisona jaunība. 1925. Gadā Pēteru Barisonu iesauca obligātajā kara dienestā. Tā dienas grāmatas daļa, kurā viņš apraksta savas dienesta gaitas, ir nosaukta visai daļrunīgi – trulā gara verdzībā. Jaunībā Barisons jau tam mocījās ar sāsinātu pasaules uztveru un vientulības sajūtu, un armijā valdošā atmosfēra to vēl tikai sāsināja. Visa šī nejaukā dzīve nokauja un nomoka garu līdz pēdējam, kā smags, milzīgs lietuvēns guļ uz krūtīm un neļauj brīvi elpot. Tukšums, riebjums, skepticisms un apātija pret visu pavada ik uz soļa, un ja veselu garu beigšu šo gaitu, tad vēl dzīvošu ilgi, tā Pēters Barisons savā dienas grāmatā. Tomēr kara muzeja apmeklējums, piemēram, karavīru Barisonu dziļi saviļņo. Briesmas, šausmas un bezgalīgas mokas raugās visapkārt, bet tomēr redzu saulainās tāles un gaismas kalnu galotnes, kuru dēļ ciestas visas šīs mokas. Izeju uz ielas kā noreibis, ieelpoju kāri dzidro gaisu un sirds nodrebas, kā šausmīgu sapni redzējusi. Visu to drīzāk nokratīt un aizmirst tikās, lai dus šausmu pilnā pagātne un nemostas vairs nekad, nekad. Savā dienas grāmatā Barisons reti piemin grāmatas, kuras lasīs. Tomēr kāds ieraksts liecina, ka Ēriha Marijas Remarka romāns Rietumu frontē bez pārmaiņām viņā izraisīs daudz sāpīgu atmiņu. Jo lasot to nāk atmiņā 15. Gada vasara, kad dobja dunoņa no rietumiem vēlās kā smaga nakts virsū. Un nāk atmiņā arī 18. Gada pavasaris, kad acīm pavērās šausmu pilnais dzimtenes tuksnesis. Liekas tik sen pārdzīvots un aizšaltis uz neatgriešanos. Un tomēr arī tāreiz bija dzīve. Otrajā pasaules karā dzimtā Sēlpils netiek tik smagi nopostīta. Tomēr 1944. Gadā Vācu armija militāru vajadzību dēļ izposta Vīgantes parku un Staburaga estrādi, vietas, kurās it viss saistās ar Barisona mūzikas gaitām, kur viņš dziedājis pats, kur atskaņotas viņa dziesmas, kur viņš vadīja Staburaga dziesmu svētkus. Šis ir viens no emocionālākajiem un traģiskākajiem ierakstiem Barisona dienas grāmatā, kur viņš izpostīto Daugavas krastu salīdzina ar visas Latvijas postu. Vai šī kapsēta nav kā likteņa mājiens tautai, šis skaistums, kas bija, ir beidzies? Un varbūt ir labi, ka liktenis Pēteri Barisona pasargāja no okupācijas tālākajām sekām un brīža, kad it kā miera laikos viņam tik mīļos Daugavas krastus pazudināja pavisam.